drumul spre casă.
Într-o seară, meditând adânc la viața mea, ce fac cu viața mea, am căzut pe genunchi și pentru prima dată am spus: Doamne Iisuse, vină în viața mea. Nu este suficient că m-am născut într-o țară creștină, că am citit Biblia de când eram mic și am auzit-o predicându-se de la amvoane, ci am nevoie de tine să-mi schimb viața. Eu vreau să-mi leg viața mea de tine.
O relație personală cu Domnul Iisus. Iată ce dorește Dumnezeu de la noi. Sunt Radu Mureșan și vă spun bun găsit la această nouă întâlnire. L-am ascultat în deschiderea ediției pe domnul Iulian Spiridon, care este și oaspetele de astăzi ale emisiunii Drumul spre casă. Dânsul are vârsta de 46 de ani, este originar din Bacău, locuiește acum la București, este căsătorit și are 2 copii. Chiar dacă profesia de bază pe care o are este aceea de inginer constructor, chemarea lui Dumnezeu pentru dânsul a fost aceea de a participa împreună cu mulți alții la zidirea împărăției lui Dumnezeu aici în România. Prin dânsul a luat naștere misiunea pentru evangelizarea studenților Alege Viața. Iar acum domnul Iulian Spiridon se ocupă de proiectul Filmul Iisus, fiind responsabil cu acest proiect în sudul țării. Iar pentru că scopul emisiunii este acela de a urmări întoarcerea la Dumnezeu a oamenilor și traseul lor spiritual, haideți în minutele următoare să-l ascultăm pe invitatul nostru, povestindu-și viața.
Ca mulți alți români, m-am născut în România, într-o familie creștină, și viața mea era o viață obișnuită, aș spune, ca multora dintre noi. În anii 70, în sistemul de învățământ românesc, s-a introdus secții de arhitectură la liceele de specialitate. Pe vremea aceea am dat examen la arhitectură. Dumnezeu m-a ajutat să intru la această secție și eram foarte mândru de mine. Îmi plăcea să port matricola pe haina obligatorie din ținuta liceului, pentru că scria ceva special și, fiind singura secție din țară, prima promoție, mă simțeam bine. Am făcut 3 ani de liceu și în jur de anii 74, într-un moment de, aș spune, de introspecție sau de analiză a vieții mele, m-am trezit că vreau să-mi zidesc viața, să-mi formez viitorul, să-mi înalț statutul meu și prestigiu printr-o școală bună. Dar, fiind la arhitectură, m-am trezit că zidesc pe ceva fără temelie, fără bază, fără fundație, cum zic specialiștii. Zic asta pentru că atunci mi-am pus foarte serios 3 întrebări. Deși tinerețea și adolescența sunt așa de dinamice, de încântătoare, încât parcă nu ai timp de asemenea întrebări, dar când aveam momente de liniște, erau 3 întrebări care mă măcinau, pentru că nu aveam răspuns pentru viața mea. De unde vin ca persoană, ca om? Care este adevărata valoare a vieții? Eu îmi doream să devin un bun arhitect, un bun constructor, să văd în urma vieții mele clădiri și copiii mei să se laude: uite, asta a fost făcută de tata, și așa mai departe. Dar pentru mine, care era adevărata valoare a vieții? Și a 3-a întrebare era: unde mă duc de aici? Ce urmează?
Ce urmează după viață?
Da. Ce urmează? În momentele acelea mi-am amintit de Biblie foarte mult. M-am dus la bunicul, care era un bun creștin, născut din nou. De fapt, el a fost modelul, întruchiparea misiunii și a misionarului cu o chemare sfântă. venea dintr-un sat din județul Suceava, Bucovina, frumoasa Bucovina a țării noastre. În satul lui era renumit prin bătăușul satului și bețivul satului. După zeci de ani, când m-am întors eu în satul acela, încă mai erau bătrâni care își aminteau și aveau cicatrici pe față de la bătăile bunicului meu. A fost cineva care i-a împărtășit Evanghelia. Deci contextul era un sat ortodox obișnuit. Dar credința adevărată care schimbă viața oamenilor nu o găseai la tot pasul. Și mi-a povestit adesea bunicul cum după ce s-a întors la Dumnezeu, l-a primit pe Iisus în viața lui la 19 ani, prietenii din sat, anturajul, punea mâna pe el și de data aceasta el lua bătaie, nu-i mai bătea el pe ceilalți. Era extrem de greu pentru prietenii, vechii lui prieteni, să înțeleagă că el s-a schimbat, el s-a născut din nou, din Dumnezeu. Mi-a arătat adesea cicatrici pe față, făcute de prietenii lui. Într-o împrejurare l-a luat forțat trei dintre ei și l-a băgat în birtul satului, i-a pus paharul în față pe tejghea și pur și simplu l-a plecat cu capul ca să bea cu ei și l-a spus: tăiați-mi mâinile, tăiați-mi picioarele, faceți ce știți voi, eu nu o să vă mai bat, nu mă mai răzbun pe voi, dar nici nu iau cu voi să beau acum. Și a luat greutate de la cântar și l-a lovit peste cap. Apoi s-a dus, bineînțeles, la dispensar pentru primul ajutor. Și mi-a povestit că de când s-a întors cu fața înspre Dumnezeu, a luat decizia aceea de a avea o relație personală cu Dumnezeu. Și cred că aici este cheia. Suntem o țară creștină în sensul că suntem binecuvântați de Dumnezeu să avem Biblia în familie, să avem biserici care ne amintesc de crucea lui Hristos. Dar viața creștină, în esență, înseamnă Hristos în. Viața lui Iisus Hristos trăind în noi, asta înseamnă adevărata viață creștină. Cred că, în general, e vorba de o viață religioasă când ne gândim că suntem o țară creștină și încreștinată de aproape 2000 de ani. Nu e rău nimic în asta, dar de la religie trebuie să trecem la o credință adevărată de care să ne bucurăm cu toată ființa noastră. Religia care nu schimbă viața omului, aș spune că nu merită luată în seamă.
Haideți să revenim atunci, după această paranteză, să revenim la momentul acela în care bunicul a reprezentat pentru dumneavoastră un model. Ce a urmat în viața dumneavoastră?
Da, a fost o clipă unică pentru mine când, pentru prima dată în viață, am realizat că eu însumi, ca persoană, trebuie să dau un răspuns, să-i spun da Domnului Iisus și să fac o decizie în cunoștință de cauză. Până atunci mergeam cu bunicul meu la adunările creștinilor, uneori din respect pentru el, alteori pentru că eram la liceu și simțeam că dacă merg la adunare, la biserică, oricum e mai bine decât dacă nu merg. Și eram scutit de multe lucruri rele în viața de fiecare zi. O vedeam ca un fel de obișnuință care îmi aduce ceva în plus, dar nu ca o dorință de a merge acolo să mă întâlnesc cu Dumnezeu, nu ca o pasiune, nu ca ceva atractiv. Aș vrea să spun ascultătorilor noștri că viața mea nu a fost extraordinar de negativă. Nu am făcut crime, nu am spart casele oamenilor, nu am făcut pușcărie și așa mai departe. Dar sămânța păcatului din viața mea își revendica drepturile Și apropo de viața mea dinainte de a mă întâlni cu Iisus, a fost marcată de trei lucruri foarte presante. Una din ele a fost însușirea obiectelor altora, mai pe românește, furatul. Eram un expert, un mic hoț. Mi-amintesc cum mergeam prin alimentară și, pentru că nu aveam bani suficient de mulți, eram ispitit să iau câte un pachet de biscuiți. Poate unii dintre dumneavoastră ați spune, copilării, cine n-a făcut asta? N-a fost chiar așa, pentru că amprenta era mult mai adâncă. În vremea aceea, tenisul de câmp era în vogă, era Ilie Năstase, faimosul tenismen român. El este, de fapt, cu 10 ani mai în vârstă decât mine. Și pentru mine a fost o altă atracție și mi-a plăcut să joc tenis de câmp. Mama nu avea suficienți bani ca să-mi ia o rachetă, mingi de tenis și așa mai departe. Și atunci ochii îmi zburau în dreapta și în stânga, de unde să fac rost de asta. Într-una din după amieze am văzut în spatele blocului unde locuiam o mașină. Era o Skoda, care în spate avea două rachete. Și dintr-o dată firea pământească și-a dorit rachetele acelea și am și făcut un plan ca în noaptea respectivă să le fur din mașină. Am deschis oberlichtul din spate al mașinii noaptea târziu și am furat rachetele ca să am cu ce să joc tenis. Le-aș spune spectatorilor că din nou, nu era o copilărie banală, orice copil face, ci era adânc în mine patima aceasta de a lua, de a fura. Și a mers atât de departe, încât iarna, chiar în cadrul adunării în biserică, mergeam seara la ora de rugăciune și mai ales iarna când frații și surorile își puneau paltoanele în cui în spate, stăteam pe ultima bancă și când ei se rugau, eu băgam mâna în buzunar și mai furam din bani. A fost o patimă, am fost robit de patima furatului. Un alt lucru care se întâmpla înainte era, mă enervam foarte repede. Îmi plăcea fotbalul, îmi plăcea tenisul de câmp și mai ales la fotbal, când jucam cu colegii de clasă, cu prietenii, mi se părea că eu eram cel mai grozav, făceam observații la toți și dacă aproape că nu era niciun meci care să nu se termine cu bătăi.
Și dacă totuși Iisus v-a iubit așa cum erați, cum a avut loc această întâlnire intimă, spirituală, aș spune, sufletească, cu Domnul Iisus?
Momentul acesta îl numesc momentul de cotitură, de întâlnire personală cu Iisus Hristos. Mi-am amintit în momentul acela de vorbele Domnului Iisus, care erau scrise în Biblie și le citea bunicul meu adesea. Eu am venit ca oile să aibă viață, spunea Domnul Iisus Mântuitorul, să aibă viață și să aibă din belșug. În momentul ăla am înțeles viață din belșug în sensul plină de semnificație, de sens. Și tocmai de aceea aveam eu nevoie. Într-o seară am căzut pe genunchi și pentru prima dată am spus, Doamne, să se vină în viața mea. Nu este destul că m-am născut într-o familie creștină. Nu este suficient că m-am născut într-o țară creștină, că am citit Biblia de când eram mic și am auzit-o predicându-se de la avoane, ci am nevoie de tine să-mi schimb viața. Eu vreau să-mi leg viața mea de tine. Și nu s-a întâmplat mare minune imediat. În următoarele zile n-au venit îngerii pe fereastră dimineața să-mi spună bună dimineața, Iulian, ridică-te, uite, ești acum copilul Domnului. Dar după câteva luni de zile, chiar prietenii mei au putut vedea schimbări majore în viața mea. Mama mea, cu care am stat tot timpul și m-a crescut și era lângă mine, a putut vedea schimbările pe care le-a făcut Dumnezeu.
Cred că ar fi momentul să facem acum un pas înainte în viața dumneavoastră și haideți să ne apropiem de misiunea Alege Viața. Cum ați intrat în această misiune? Cum ați simțit chemarea lui Dumnezeu pentru acest gen de misiune? Și cred că ați putea să și descrieți efectiv activitatea dumneavoastră.
Vă spuneam că am terminat liceul de arhitectură. Am dat examen la facultatea din Iași. Am luat examenul din Iași și pe vremea aceea se făcea armata înainte de facultate. Erau 9 luni de armată și am făcut armata la Tecuci. Ei, anul acela a fost momentul deciziilor mele majore. A fost momentul în care eu m-am hotărât să mă pregătesc să fiu la dispoziția lui Dumnezeu cât pot de bine. Și principiul meu era așa: dacă pentru viața pământească, pentru viața aceasta obișnuită, Dumnezeu îmi dă putere să fac o facultate la nivel superior de învățământ, atunci pentru Dumnezeu ar trebui cel puțin același nivel. Și cercetarea sufletului meu a mers atât de departe încât am spus: Doamne, vreau să fiu instruit, vreau să primesc instruire din punct de vedere teologic la cel mai înalt nivel. Singura posibilitate pentru mine în vremea aceea, în anii 77, era Bucureștiul cu seminarul teologic. Păstorul bisericii noastre m-a îndemnat să vin la București să mă pregătesc pentru seminar. Și am fost atât de radical în decizia mea încât, după ce am terminat armata, m-am dus la Iași cu o cerere să-mi dea dosarul. Decanul de acolo s-a uitat la mine și a zis: ești întreg la minte? Câți nu se luptă pentru un loc la facultate și tu acum când trebuie să intri în anul întâi și să-ți vezi de facultate, pleci? Și a spus: da, plec la București. Și deși trecuse un an de zile, armata, acest an de zile, în care nu am avut posibilitate să mă pregătesc pentru un alt examen, am lăsat facultatea din Iași, am luat dosarul și m-am dus la București. Și faptul că a fost voia Domnului și o schimbare radicală așa de traiectorie, după un an de zile de pauză am dat examen la Institutul de Construcții București și am fost al doilea pe listă din 60 și ceva câți erau în secția din București. Eu eram al doilea. A fost pentru mine realmente o revelație și un semn din partea lui Dumnezeu că mă vrea acolo. În 80, când am terminat facultatea și am vrut să dau la examen la Teologie Baptistă în București, dosarul meu a stat 3 săptămâni la conducere. Conducerea avea nevoie de acceptul departamentului cultelor din vremea aceea. Iar cei de la culte nu vroiau oameni prea bine pregătiți în seminarele teologice, că aveau de luptat mai greu cu oamenii ăștia și trebuiau marginalizați. Și eu am fost una din victime în sensul ăsta, că nu m-au acceptat măcar să dau examen. Și au spus nu, mi-a dus dosarul în mână și a zis: te duci să muncești, că țara de asta a investit în pregătirea ta de specialitate ca să te duci să-ți faci slujba. În timpul studenției mele de la București, în perioada asta, până în 80, am cunoscut ceea ce este astăzi misiunea Alege Viața. Era, de fapt, Campus Crusade for Christ International, care penetra estul Europei. Este o organizație internațională creștină americană, care penetra pentru prima dată estul Europei.
Poate aici ar fi bine să spuneți care era obiectivul acestei organizații.
Evangelizare și facere de ucenici, formare de ucenici. Este o organizație care nu este o altă biserică, nu o altă confesiune, ci are inima pentru evangelizare și face tot ce se poate folosind toate mijloacele. Chiar este o organizație care și-a propus să folosească cele mai avansate, cele mai sofisticate mijloace de comunicare a Evangheliei, plecând de la expuneri largi prin mass media, prin internet, prin televiziunea, prin satelite, etc., până la evangelizare personală, în camerele studențești, stând de vorbă de la om la om, toată paleta asta de aplicații,
de mijloace,
de mijloace pentru evangelizarea lumii întregi. În 80, când am terminat facultatea, eram convins că strategia cea mai bună pentru România, pentru câștigarea României pentru Hristos, va fi dacă începem să-i pregătim pe studenți. Și atunci am hotărât că voi face tot ce-mi stă în putință, când va fi vremea cea mai bună, să dezvoltăm o misiune studențească. În 89, erau 10 ani de când terminasem, aproape 10 ani de când terminasem facultatea, am fost provocați de Duhul Domnului să punem deoparte slujbele noastre. Între timp m-am căsătorit, aveam 2 copii și în august 89, undeva în pădurile Brașovului, departe, ascunși de ochii securității, noi făceam aplicații ca familie. Eram primii români, eu și soția mea, și copiii erau cu noi. Am făcut prima aplicație pentru a deveni misionari cu această organizație, Campus Crusade for Christ International. Apoi în 90, când Libertatea a venit, ne-am mutat în București ca să începem ceea ce se cheamă astăzi Alege Viața. Principiul nostru este și acum: România va fi câștigată cel mai bine, cel mai ușor, cel mai repede de către români. Și atunci, folosind doar ca mijloc această organizație, Campus Crusade for Christ, am deschis Alege Viața. În 92 am obținut toate aprobările, formalitatea, și eram Alege Viața oficial recunoscută.
Ați amintit, sau am amintit mai degrabă la începutul întâlnirii, de acest proiect, Filmul Iisus. Ați putea să aduceți aici câteva detalii cu privire la acest proiect pe care chiar acum îl conduceți în sudul țării?
Da, din 90 am început cu studenții în București, ne-am extins în Cluj, a fost al doilea oraș în care am venit cu mișcarea studențească, apoi Brașov, Iași, Timișoara și toate centrele universitare importante sunt în atenția noastră. Dumnezeu a lucrat așa de minunat în timpul acesta, încât în 93 eu și soția mea am trecut de partea lucrării mai mari. Noi am numit un plan pentru toată țara. Și aici este proiectul România, folosind filmul Iisus în comunitățile evanghelice, împreună cu creștinii care au pe inimă misiunea în jurul bisericii și în jurul localității lor. Am demarat campania așa numită de acoperire cu Evanghelia României. Întâi am luat orașele mari, reședință de județ, și le-am organizat în așa fel încât în fiecare zonă populată a orașului cu 10.000 de oameni să fie o locație, un loc în care să se dea filmul Viața lui Iisus timp de 4 zile, vineri, sâmbătă, duminică și luni, să fie aproape de oameni, să fie localizat în așa fel încât omul să nu folosească mijloace de transport în comun să ajungă acolo, ci la 5 minute de mers să poată să dea de un asemenea loc unde putea să fie confruntat cu viața lui Iisus. Și așa am făcut pentru din 96 până în 98, 2 ani de zile ne-am concentrat pe orașele mari, ceea ce numim noi campanii de acoperire. Când am ajuns la București, la Vocea Evangheliei, exact în mijlocul campaniei, am fost întrebat de ce numim campanii, este un termen militar. Și am spus, păi tocmai de asta îl numim așa, că suntem atât de hotărâți să facem posibil tuturor oamenilor, în mod sistematic, cât putem de bine, toți oamenii dintr-o localitate să aibă ocazia să vadă viața lui Iisus. Și suntem destul de organizați ca și într-o campanie militară ca să facem cât putem de bine. Adică nu este o activitate printre altele și dacă plouă afară nu mai facem, dacă e soare o mai facem, ci facem în așa fel încât, indiferent cum e vremea și ocaziile, să poată să aibă loc acoperirea cu Evanghelia.
Ce se întâmplă cu cei care primesc în felul acesta Evanghelia, cu cei care îl acceptă pe Domnul Iisus ca Domn, ca Mântuitor, în urma acestei lucrări de evangelizare care o faceți? Se formează o nouă biserică sau ce se întâmplă cu ei?
Da, acolo unde bisericile locale sunt bine organizate și bine intenționate și au structuri formate pentru a prelua pe acești oameni, ei vor frecventa bisericile existente. Dar sunt situații foarte des întâlnite, în special în partea de sud și est a României, și Dobrogea și Oltenia, în care bisericile evanghelice sunt puține și mici. Și atunci, acolo, timp de 3 luni de zile după o campanie efectivă de acoperire, avem un program și o strategie prin care să dezvoltăm, chiar să apară o biserică nouă. De la un nucleu de câțiva noi creștini, prin consolidare în credință, să ajungem la un nucleu de o biserică, o potențială biserică. De fapt, din statisticile noastre de până acum, uite că sunt 10 ani din 91 de când am început proiectul ăsta, sunt 200 și vreo 17 biserici nou formate în toată țara. Acolo unde nu era nicio prezență evanghelică, am dat silința în legătură cu alții, în colaborare strânsă și cu alte biserici mai mari, să ia loc, să ia ființă o biserică nouă și oamenii să aibă o mărturie vie aproape de ei.
Care este esența mesajului misiunii Alege Viața?
Mesajul Alege Viața este alege viața ca să trăiești și să folosim la maximum timpul care îl avem pe pământul ăsta pentru a ne pregăti eternitatea. Mesajul meu, al nostru, la Alege Viața, este să întindem mâinile și să formăm acea mare echipă care să aducă o bucurie mare poporului român. Sunt multe orașe, sunt multe sate, sunt multe comune, imens de multe mii care nu au o mărturie în mijlocul lor. Și aș spune că un scop pentru următorii ani, ca fiecare român să aibă posibilitatea să înțeleagă Evanghelia, să discute despre Evanghelie și să ia o decizie personală, o decizie care să îi afecteze toată viața și să-i schimbe viața. Cam acesta este mesajul. Aș putea spune, de fapt, că mesajul în esență al Alege Viața este mesajul Domnului Iisus. Domnul Iisus a venit pe pământ să caute și să mântuiască ce era pierdut. Inima lui Dumnezeu bate cu același mesaj. Să mântuiască, să caute, să mântuiască pe cei pierduți. Astăzi Dumnezeu o face prin mine și prin tine. Astăzi El continuă să-i caute pe cei pierduți prin copiii Lui, născuți din nou, cu un scop nou, cu un nou ideal în viață. Și acum rămâneți cu bine și căutați mai întâi împărăția Lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Și celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Un alt mesaj de la Alege Viața vreau să vă spun. Avem o frază în tradiția noastră bună, în Alege Viața. Succesul în mărturisire, în mărturisirea Evangheliei, este să iei inițiativa, să spui despre Iisus, în puterea Duhului Sfânt, lăsând rezultatele în seama lui Dumnezeu, dar căutând să le dezvolți. mai departe.
Cum vor chema pe acela în care n-au crezut? Și cum vor crede în acela despre care n-au auzit? Și cum vor auzi despre el fără propovăduitor? Se întreba Sfântul Apostol Pavel în epistola către Romani. Da, trebuie să luăm inițiativa de a-L propovădui pe Iisus. Dar așa cum se spunea, lăsând rezultatele în seama lui Dumnezeu, doar El poate produce nașterea din nou. Este și gândul cu care, la finalul emisiunii, ne despărțim de dumneavoastră. Radu Mureșan, realizatorul ei, vă invită și la alte întâlniri și vă spune la revedere!